Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U svakodnevnoj komunikaciji, u anketima i istraživanjima javnog mnjenja jasno je izražena želja naših ljudi da žive kao sav normalan svet, pri čemu svi misle na svet koji je bogat, stabilan i uređen. O neskladu između želja i mogućnosti, o tome šta se kod nas smatra uspehom, o dobrim primjerima iz naše ekonomske istorije, prelasku iz samoupravljanja u kapitalizam i snalaženju u neoliberalnom konceptu, razgovaramo danas sa Branislavom Gulanom, članom Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodin Branislav Gulan je u Novom Sadu. Gospodine Gulan, dobar dan, da li nas čujete?
Dobar dan vama i slušaocima našim.
Sa nama je i dr. Milorad Stamenović, ekonomista. Povod za današnji razgovor je knjiga Ekonomija Srbije i Europske unije, obećanja i očekivanja. Dobar dan, gospodine Stamenoviću. Evo da negde krenemo od onoga što je na koricama ove knjige. Vi ste se poslužili na neki način Andrićevim rečima, one su negde i moto. Kada je reč o očekivanjima i čekanju, autori se pozivaju na Iva Andrića koji je pisao: zarazite nekog čekanjem, predstavlja najsigurniji način vladanja nad njim. Šta znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek? I ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija, jer se sa mnogo sreće i veštine iz zatvora može pobeći i okova se može čovjek osloboditi, ali te obmane nikad ni doveka. Gospodine Gulan, evo da krenemo od ovog citata. Zašto ste se odlučili baš za ovaj citat?
Pa ja sam ceo svoj radni vek proveo što u štampi, polovinu i u komori Jugoslavije i Srbije, istraživajući Jugoslaviju. Istraživaju u Jugoslaviju, znači istraživao sam selo u Jugoslaviji. Sad smo u Srbiji i ja bih tu, to su dokumenta danas Srpske akademije nauka i države o stanju u srpskim selima. U Srbiji nisu zapostavljena samo pojedina sela, nego je zapostavljeno celo njeno ruralno područje. Dokaz je da od 4709 sela nestaje njih 1200. Ja sad vama govorim sela, ali u Ustavu ne postoji kategorija sela. Tamo piše naseljeno mesto. Znači, po Ustavu mi nemamo ni jedno selo u Srbiji.
Ali vi kažete i ističete da je selo kičma nacije. Zašto? Evo, možete li nam to pojasniti?
Evo sad ću. U 1034 sela ima manje od po 100 žitelja, dok u 86% naselja opada broj stanovnika. Danas u selima nema ko da radi, u gradovima nema šta da se radi. Seljak ne služi samo da bi proizvodio hranu, da drugi ne bi trpeli glad. On je čovjek koji treba da ima život dostojan čovjeka. Nije to demagogija, niti reč o socijalnoj politici. Da društvo zna šta hoće sa selom, imalo bi valjanu akciju na njegovom održavanju, opstanku i ostanku. Za protekli 7 decenija nije bilo razumevanje da se donese i sprovodi strategija ruralnog razvoja poljoprivrede i sela. Ruralni razvoj se ne odnosi samo na poljoprivredu, već i na socijalni, kulturni razvoj i zaštitu životne sredine. Na selo se gledalo samo iz kabineta. Gacali smo u glibu stereotipa i predrasuda, a o našem seljaku smo govorili kao o nepismenom, konzervativnom, neobrazovanom. Seljaci su do sada uvek bili potcenjeni. Jednom su ga ubeđivali da baci više đubriva, drugi put da izvrši komasaciju, treći put da seje ovu ili onu sortu. Selo je bilo zapostavljeno, a dokaz je da ni u Ustavu ne postoji. Dakle, selo je kičma nacije. Kada kaže kičma nacije, da nam nije sela u svim ovim nevoljama, selo ne bi opstala država, ne bi opstala nacija. U Srbiji sela se posele u pogranični i planinskom regionu naglo prazne, što ima nesagledive i dugotrajne posledice. Reč je o višedecenijskom zanemarivanju tih područja na državnom i lokalnom nivou. Ovde vlada namerna ili nenamerna ideologija raseljačenja smo imali. U svetu danas 50% ukupnog stanovništva živi na selu. U uslovima savremene tehnološke i civilizacije kod nas i u svetu bio bi ogroman rizik ako bi se stanovništvo koncentrisalo samo u gradovima, jer selo obezbeđuje socijalnu kontrolu nad teritorijama i rešava geopolitičke zadatke, posebno u pograničnim područjima. Tu nam je najkritičnije.
Da, i mi ćemo nastaviti naravno tu priču. Ono što je zanimljivo, doktore Stamenoviću, to je ta činjenica da nova ekonomija na neki način traži i stimuliše građane da troše sve više, ali su plate sve manje. Kako je to zamka? Je to rešivo?
Jeste, to je velika zamka današnjeg društva. Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, odnosno pokušam da odgovorim, ja bih volao da napomenem da je ta prva knjiga koju smo radili, Obećanje i očekivanja, to su zapravo dve knjige u jednoj, jel tako? Znači, prvi deo knjige je radio Branislav Gulan i to je deo koji se tiče makroekonomije Srbije, i dok je drugi deo, onaj deo koji sam se ja bavio, to je trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu. Mi smo nakon toga uradili još jednu knjigu, Srbija danas, koja je, to govorim samo zbog toga što je to logičan sled razvoja jedne misli i jedne potrebe da se zabeleže takve informacije. To je knjiga, je li tako, Srbija danas, u kojoj smo mi dalje elaborirali upravo taj prvi deo knjige i te teme iz tog prvog dela knjige koje je potencirao gospodin Gulan. Mi smo se u toj drugoj knjigi, onda smo mi to proširili na zdravstvo, neoliberalizam, bezbedonosne aspekte, ekonomske aspekte i tako dalje. A druga stvar, predstavili ste me kao ekonomistu, ja zaista jesam ekonomista, a stvar je o tome da ja od osnovnog do postdiplomskih studija zapravo imam obrazovanje ekonomije i zdravstva, pa sam i strukovni specijalista medicine i te sam svoje sposobnosti i kao menadžer u zdravstvu tako iskoristio, znači da doprinesem određenom razumevanju i zapisivanju segmenta u zdravstvu u toj knjizi Srbija danas.
Tako da će biti prilike da i o tom aspektu porazgovaramo. Svakako je važno da kažemo da vi s ovim ne nastavljate na neki način saradnju sa gospodinom Gulanom, sledi i još neki projekti zajednički, ali o tom potom neka nešto ostane i za neki narodni susret, ne moramo sada sve reći, ali ajte da se vratimo na novu ekonomiju.
Neoliberalni koncept je vrlo jedna specifična tvorevina, ali tako, znači to je koncept koji je prvo sama ta ideja liberalizma, znači od krilatice laissez-faire političkog liberalizma, pa smo onda išli dalje ka razvoju tog ekonomskog liberalizma koji je danas dobio potpuno neki drugi oblik i neko drugo značenje. Vi imate ideje monetariste, recimo Miltona Friedmana, koji je taj neoliberalizam dalje koncipirao. Cela suština neoliberalizma, ako mene pitate kao ekonomistu na papiru, je zaista dobra, jer šta ona znači? Ona znači odsustvo države, znači odsustvo državnog intervencionizma iz biznisa. Milton Friedman, a boga mi i brojni autori nakon njega, krive upravo taj državni intervencionizam, odnosno to, oni smatraju da je nepotrebno mešanje države, jer je ekonomski sistem u neoliberalnom konceptu tako osmišljen da tu nema potrebe da se neko bavi nekom specifičnom monetarnom fiskalnom politikom i tako dalje. Oni čak krive svaku ekonomsku krizu, oni kažu da je nastala samo zbog toga što je država zapravo intervenisala u tim procesima.
Ali kada je u pitanju srpsko selo, verujem da se gospodin Gulan ne bi složio sa vama, ili vi ste, gospodine Gulan, s obzirom da vi kažete da bez države nemoguće na neki način osnažiti srpsko selo i bez naučnih institucija, a naučne institucije su na neki način ipak nešto što ima dodirni kontakata sa državom i koju u krajnjoj liniji država i finansira.
Ja mislim da je država kriva i odgovora što se srpsko selo nalazi u ovoj situaciji u kojoj jeste. Evo samo još par rečenica da kažemo o stanju u srpskom selu. Sumorna je slika srpskog sela. U Srbiji mi imamo 150.000 potpuno praznih kuća. U 150.000 kuća trenutno niko ne živi. U 2000 sela nema pošta. U 230 sela nema osnovne škole. Čak 500 sela nema asfalt i put sa sveta. U 400 sela nema ni prodavnice. Da, to sve je odgovorna država. Kada kažem odgovorna država, država treba da stvori uslove da sve to postoji. I u tom obliku država se mora da interveniše. Država je odgovorna što su nam se prazne područja, pogranična područja. Pa stranci kupuju njive sad u tim pograničnim područjima za 50 godina će reći pa ovo je moja teritorija, ja moram da prelazim granicu da bi obrađivao zemlju. Prema tome, za sve to je odgovorna država. Država, ne mislim ja sad državni činovnik, treba da ide da pogranično područje pa da čuva, ali država treba da stvori uslove i da to sve funkcioniše. U tom slučaju, inače, mi smo u državi imamo ogroman broj reformi. Do 2000. godine smo imali oko 65 malih i 17 velikih reformi. Te velike reforme i danas traju u Srbiji. Srbija je zemlja nezavršenih reformi. Nezavršene reforme traju toliko dugo, traju samo u lošim državama. I mislim da je Srbija to danas.
I mi ćemo... Jeste htjeli nešto, gospodine?
Da, htio sam da napomenem zarad slušalaca vaših, znači ovo što gospodin Gulan govori jeste sa aspekta organizacije srpskog sela, ali tako i tu državni intervencionizam se čini kao neophodan. Međutim, sa druge strane, ono o čemu sam ja malo pre govorio je zapravo teoretski model razvoja neoliberalizma. Znači, to je ako pogledamo u jednom savršenom konceptu, jednom savršenom društvu, znači u kome bi taj model, znači to je ono nešto čemu mi globalno težimo. Znači, Amerika je najdalje verovatno otišla u tom neoliberalnom konceptu, mada i oni i dalje imaju veliki broj intervencionizma, državnog intervencionizma, veliki procenat, to se može vidjeti čak i u zdravstvenom sistemu koji oni potpuno pokušavaju da pretpostave kao neoliberalni koncept, jel tako, oni također kroz neke međunarodne institucije to nameću i drugim državama. Međutim, ovo o čemu govori gospodin Gulan je nešto što je na mikro nivou. Znači, mi se sada suočavamo sa jednom interpretacijom neoliberalnog koncepta, znači mi moramo da razumemo da se paralelno sa procesima neoliberalizma održava proces globalizacije, ali da se u našoj zemlji održava i proces tranzicije. Znači, to je jedna izuzetno, kako bih rekao, imamo procese koji deluju neki u različitim, neki u istim smerovima prosto razvoja i zato je ovo samo jedan oblik, jedna interpretacija tog koncepta u kome mi danas živimo. Znači, to nema veze sa onim što je Milton Friedman govorio, a voleo bih, ako smo već kod teorijskog aspekta, da kažem da komunizam na papiru po meni lično deluje sjajno, rekli smo utopijski, problem je bila implementacija. Neoliberalizam za kratko vreme pravi društvo velikih razlika i to je jedan od osnovnih problema. Znači, pravi ekstremno bogati i pravi ekstremno siromašni. Znači, problem je implementacija. Ja gledam sada neke saradnike iz Hrvatske koji promoviću neke, ajde da kažem uslovno rečeno, napredne ideje koje su doduše bazirane nekim retrogradnim idejama. Ja bih opomenuo da će tu verovatno opet doći do problema kod implementacije. To su sjajne ideje, sjajni ciljevi, ali ono čime ozbiljni ideolozi treba se bave jeste problem implementacije, jer istorija toliko puta pala upravo na toj implementaciji.
U nastavku ćemo o
tome... Evo, samo još dve rečenice može li da se dokaže. Mi smo izgubili bitku za sela u Srbiji. Mi sad treba da vodimo bitku za varošnje. Kada kažem izgubili smo bitku za sela, znači da svako četvrto selo nestaje u Srbiji, sa njima nestaje i Srbija. Posebno kritično je da na jugu Srbije. Sad treba da vodimo bitku za opstanak varošica. Kada kažem izgubili smo bitku za sela u Srbiji, a to znači da su da prazna sela, da je prazna Srbijanca.
A o tome ćemo u nastavku i reći ćete nam, gospodine Gulan, pošto ste vi član Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umjetnosti, kakav projekat je trenutno u toku i šta možemo očekivati. 10 sati i 15 minuta.
the silence puts me down to set my mind to rest from all the stress that will ever my feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch defies.
U centru današnje emisije Ekonomija Srbije i Evropske unije, obećanja i očekivanja, naučna studija doktora Milorada Stamenovića i gospodina Branislava Gulana. Pošto smo i rekli da ćemo razgovarati o odboru za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, kako bi se osnažile zadruge, a zadruge su upravo rešenje za opstanak ne samo malih gazdinstava, već i sela uopšte. Šta je ono što je aktualno, na čemu se radi i kakva su iskustva zadruga i zadrugarstva?
Evo, samo prvo šta je nas dovelo do toga da bi se odbor za selo Srpske akademije nauka i umetnosti bavio zadrugarstvom. Samo da završim sa prethodni pričama. Srbija ima lošu agrarnu politiku. Srbija ima agrarnu strategiju koja je doneta 2014. godine. Po toj strategiji autori strategije koriste netačne podatke, te otuda i projekcije i vizija razvoja poljoprivrede je potpuno nelogična i besmislena. Sve ću vam sa brojkama dokazati, pustite mi samo ukratko. Izvedene projekcije pokazuju da će poljoprivreda razvijati sasvim suprotno od razvojnih zakonitosti. Ovo što autori strategije projektu još ni jedna država nije uspjela da ostvari, šta više, bilo bi porazno za našu privredu da se to ostvarilo. Tu strategiju je usvojila vlada Srbije i ona stoji u stolu, nije stigla do Skupštine Srbije. Zašto je ta strategija loša? Ta strategija je predviđala razvoj srpske poljoprivrede do 2024. godine 9,1% ili nešto blaže 6,1%. U prvoj godini primjene njene srpska poljoprivreda imala pad 8%. Druge godine, rekordne godine u srpskoj poljoprivredi 2016. godine imali smo rast od 8%. U 2017. godini, kada su poplave odnele dobar deo useva, ali država nije priznala kao štetu, pad proizvodnje u poljoprivredi je oko 10%, koliko je statistika objavila. Međutim, vrednost proizvodnje u srpskoj poljoprivredi je 4 milijarde dolara godišnje, ovih godina se kreće. To je veoma malo i vlast kad se hvali sa velikom proizvodnjom, oni govore da je 6,6 milijardi, što nije tačno. Sve ovo kako je stanje u srpskoj poljoprivredi danas, nesigurnost, manja proizvodnja, veliki uvoz, mali izvoz, valjda se mi hvalimo sa izvozom od 3 milijarde dolara, ali to je izvoz sirovina za proizvodnju hrane, a ne viši, proizvode iz viših faza prerade, naveo je nas u Akademiju nauka, odnosno i sam ja sam član odbora za selo Srpske akademije nauka od 2011. godine, kada je taj odbor i reorganizovan i ponovo počeo da radi, da razmišljamo šta da radimo i kako da unapredimo, kako da se zaustavi pad, nestajanje srpskog sela. Nestajanje srpskog sela je nestajanje i Srbije. Šta da uradimo? I analizirajući te probleme, došli smo do ideje, da se veliki deo problema nalazi u nepostojanju zadrugarstva. Nepostojanju zadrugarstva koje, mi smo bili zemlja u kojoj je godišnje nestajalo 100 zadruga. I 2011. godine kada smo to sve konstatovali, ja i još dvojica autora smo uradili publikaciju zašto i kako se organizovati u zadruge. Posle svakog skupa mi napravimo zaključke, delimo ih nadležnim organima i to po 10 skupova godišnje održavamo. Nije bilo nikada reakcije da to nešto, to nije ni postojalo, kao nismo ni radili to. Međutim, prvi ministar i ministarstvo koje je reagovalo da ono što Odbor za selo Srpske akademije radi, prošle godine je bio ministar Krkobabić zadužen za regionalni razvoj, je došao do toga da se veliki deo problema i nestajanja Srbije može rešiti kroz zadrugarstvo i povratkom zadrugarstva u zemlju. Povratkom zadrugarstva u zemlju znači oživeti srpska sela, znači da mladi neće se vraćati u selo, da se ne zavaravamo, ali da oni koji su sad na selu ostanu na selu, da mladi koji idu u srednje škole, poljoprivredne škole, ostanu da rade na zemlji i da se boje, tako da bi vratili život u srpska sela. Mi smo prošle godine doneli tu odluku. Prvo što smo uradili, ponovo na osnovu one publikacije, uradili smo vodič kroz zadrugarstvo Srbije, autori su Danilo Tomić, Risto Kostov i Branislav Gulan. I krenulo se u osnivanje zadruga. Imamo prve rezultate, vlada je to prepoznala, ministar Krkobabić vodi akciju i od prošle godine do danas u zemlji je osnovana 231 nova zadruga. Prošle godine vlada je odredila 25 miliona evra za trogodišnju akciju da se pomogne osnivanju zadruga, a to je pomoć srpskom selu i povratak života u srpsko selo. Vraća ide duh zadrugarstva. Prošle godine su 22 zadruge u Srbiji, stare i nove, dobile bespovratna sredstva od blizu 200 miliona dinara. Ove godine je planirano 824 puta više, 825 miliona dinara da se dodeli za 70 zadruga i cilj je da se osnuju 2, 3, možda i 5 složenih zadruga. Šta su složene zadruge? To su nekadašnji naši kombinati. Povratak zadruga, to nije povratak na nekadašnje zadrugarstvo u koje su seljaci i narodu koje su izgubili povratak. To je novo zadrugarstvo u kome mi želimo da imamo.
Naravno, gospodine Gulan, veoma je važno ovo što vi sada govorite. Očito da družeći se sa vama i gospodin Stamenović je došao do zanimljivih podataka, ali ne o zemljoradničkim zadrugama i zadrugarstvu, nego o zdravstvenim zadrugama.
Ako biste se složili samo trenutak, bih voleo da se vratimo na ovo što gospodin Gulan ipak navodi, kad smo već na temi poljoprivrede, a pre nego što krenemo na zdravstvo. Dakle, mi imamo situaciju da je nama izvoz poljoprivrede oko 3 milijarde dolara. Sad, znate kako, kao neko dolazi iz biznisa, znači vi kada, mi smo to interno razgovarali sa jednim jednim širim krugom stručnjaka, znači kada se pravi strategija razvoja, zašto vi ne kažete šta je potrebno da se napravi da izvoz bude 50 milijardi? Znači šta je to, znači da to treba da bude ključna tačka od koje mi treba da krenemo dalje?
Znači, samo jedna sugestija. Holandija je veličine kao Vojvode, izvozi poljoprivrednih proizvoda za 70 milijardi dolara, a mi za 3 milijarde.
E to dolazimo...
Ali mi ne izvodimo finalne proizvode, sirovine za proizvodnju hrane samo.
E tu mi dolazimo do one teme koja je na neki način okupila nas danas, a to je želimo da živimo kao sav normalan svet, pri čemu se misli na svet bogatih i svet koji je stabilan i uređen. A koliko mi radimo na tome?
To je jedno vrlo, vrlo ovako opširno pitanje. Ono što se meni čini, mi smo i u toj drugoj knjizi smo se ozbiljno bavili različitim segmentima koji su značaj za razvoj Srbije. Zašto? Mi smo pokušali da vidimo, mi živimo u društvu propagande, društvu tabloidizacije informacija. Živimo u to takozvano društvo postistine, takođe, znači post-truth society. Znači, u svemu tome je jako teško pronaći realne činjenice, podatke po osnovu kojih vi možete donositi adekvatne zaključke. Da bismo znali koliko radimo na nečemu, mi moramo prvo imati adekvatne informacije od kojih bismo krenuli u ta polazna razmatranja. Ono što se meni čini, pošto smo analizirali različite strategije razvoja, pazite, mi zdravstvenu politiku adekvatno nemamo takođe. Znači, mi imamo šest nekih strategija koji su u zdravstvu, ali recimo nemamo jednu krovnu strategiju razvoja ili samoodržanja ili u tom nekom smislu recimo u okviru zdravstvenog sistema. Znači, ono što se čini jeste nedostatak adekvatne organizacije i sve se dešava previše sporo, previše tromo. Znači, mi preuzimamo neke stvari koje su na zapadu već prestale da se koriste. Praktično postajemo jedna kolonija praktično tako velikih sila. Sada se postavlja pitanje čija ćemo mi to kolonija postati, hoćemo postati ruska, hoćemo postati američka, hoćemo postati kolonija okviru Europske unije. Analize se sve rade post festum ili bar većina njih, što je vrlo problematično. Evo vam primjer, vakcinacija je odličan primjer za to kako se neke vrlo ozbiljne, stručne i naučne stvari rade post festum. Znači, umjesto da je adekvatno obrazovanje stanovništva ukontinuirano, pazite, nije to nešto čime mi možemo stihijski da se bavimo. To bi bio dobar šlagvort, recimo, i za te zdravstvene zadruge. Pazite, zdravstvene zadruge su osnivane krajem Prvog svjetskog rata. Priroda je bila devastirana, zdravstvo je bilo u jako lošem stanju, različite epidemije su postojale. Jel verujete da je tada, posle Prvog svjetskog rata, za decu preškolskog uzrasta, školskog uzrasta, čak i, da kažemo to u današnjem terminologiji, znači i srednjoškolce, adekvatna zdravstvena zaštita, zdravstveno obrazovanje pružala zdravstvena zadruga? Znači, ona je pratila, ne samo kroz sistematske preglede, nego su oni tada još pratili i analizirali razvoj deteta, znači psihosomatski razvoj deteta. To je ono o čemu mi danas govorimo, odnosno govore stručnjaci, možda i nedovoljno, očigledno, ali se svi roditelji sigurno brinu oko toga. Znači, kako će u ovom društvu promjena vaše dete, u što će se pretvoriti, u što će izrasti, znate, da li će vaše dete napustiti ovu državu čim uzme neku diplomu, da li će živjeti tamo kao neko ko, kao strana čita svoj život, da li će opet u zemlju koju nema perspektivu biti zadovoljan svojim životom, koji su to kulturni modeli i tako dalje. Znači, analizirajući zdravstvene zadruge o kojima se zaista nije pisalo puno, ja sam našao svega nekoliko naučnih radova u proteklim decenijama na tu temu, a mogu vam reći da kada su one osnivane krajem Prvog svjetskog rata, da su stručnjaci iz celog sveta i Amerikanci među njima dolazili da vide kako je to čudo u Srbiji, kakve su to zdravstvene zadruge i šta se tu dešava. I sad vi kad kažete nekim stručnjacima, ja sam malo, ajde kažem, kolokvijalno ispitivao teren, i onda kad njima kažete zdravstvene zadruge, onda kao, pa kako ćemo mi to sad da implementiramo? A ja im kažem ovako, pazite, dva osnovna principa su ispunjena. Neoliberalni koncept zdravstva je tu. Znači, vi imate zdravstvenu zadrugu koja nije vlasništvo države, ali tako? Znači, međunarodne organizacije, uključujući Svjetsku trgovinsku organizaciju, pokušavaju na svaki način da utiču na liberalizaciju svih tokova kapitala, uključujući zdravstvo. Pazite, zdravstvo je jedan ogroman resurs kapitale. Znači oni to tako posmatraju. A vi ste imali situaciju u Mađarskoj kada su pokušali da privatizuju zdravstveno osiguranje, to je nešto što nas neminovno čeka. Kada su to pokušali da urade, njima su oni su doneli odluke u skupštini dva puta. Dva puta je narod izlazio na ulici, dva puta su vraćali to, ne želeći da se potpunosti privatizuje, znači fond zdravstvenog osiguranja. Mi sve to znamo. Znači pitanje je samo trenutka kada će kod nas da se postave ti uslovi, kada će se kaže ljudi, nema više zdravstvenog sistema kako ste navikli, nema više knjižica pa vi sad idete kod lekara, svi i zaposleni i nezaposleni, nema toga. A šta će onda da se dogodi? Zašto mi sad ne razmišljamo o tome? Pa vidite da niču privatne klinike po Beogradu. Pa zašto? Pa vi mislite da ti investitori ne znaju gde je naša budućnost u razvoju zdravstvenog sistema. Pa znaju oni bolje nego naši političari, nažalost. Ili možda i ovi znaju, ali se time ne bave dovoljno. Znači, mi moramo, ne možemo se da se bavimo post festom, mi moramo na vreme da analiziramo gde su naše mogućnosti. Ako imate zdravstvenu zadrugu, pa recimo kao što je to ranije bilo, recimo jedan kraj, jedna opština ima svoju zdravstvenu zadrugu ili jedan deo te opštine, šta ja znam, to sad treba razmišljati na tu temu kako to organizovati. Ali princip neoliberalizma i princip samozaštite u kome vama ne odlučuje strana kompanija, hoćete li vi biti zdravstveno osigurani ili ne i koja će cena biti, nego vi ste ti koji u okviru zadruge diktirate to. Znači to je jedan inovativni model, ja bih podržao JSD. Naučna konferencija je prezentovat ću taj rad na tu temu uskoro u Beogradu, znači u maju mjesecu kada oni budu imali to. Tako da potencijal postoji veliki, budimo inovativni, mislimo malo unapred i u tom nekom kontekstu zdravstvene zadruge mogu da se razmatruju. Postoje naravno i drugi modeli. Osnivanje Nacionalnog centra za zdravstvene istraživanja kao model broj 1. Znači i tu je naravno smanjenje korupcije koja je na rekordnom nivou u zdravstvu. Pa nama korupcija cveta u zdravstvu. A ne postoji nulta tolerancija na korupciju. Znači, nema nivo se smanji ili se poveća. Znači, eto, to su ovako neke...
Da, to su... Izvolite.
Mogu ja malo da se uključim?
Kako da ne, izvolite.
Vidite, govorili i vi i Milorad ste govorili o značaju informacije i značaju pravilnog i pravovremenog i tačnog informisanja. Mi danas imamo poluinformisanje, sve informacije su polutačne. Konkretan primjer. Mi kažemo pre par dana krenula proizvodnja u klanici u Šidu i dnevno će klati 400 junadi. Mi za godinu dana to je 146.000 junadi, mi bi bili srećna zemlja kada bi to bilo. A mi u zemlji imamo samo 12.000 junadi. 12.000 junadi da bi izvezli meso, kada govorimo o poluinformacijama, tačni, za 5.000 tona mesa koje imamo dogovor da izvezemo u Tursku, treba 15.000 junadi. Pa mi svu junad u Srbiji danas koju imamo kada bi zaklali ne bi ispunili kvotu toga izvoza. Ili, govorimo, izvešćemo 500.000 tona junetine u Kinu. Pa mi u zemlji proizvodimo samo 400.000 tona svih vrsta mesa. Od toga je samo 75.000 tona juneće meso. Pa mi nemamo. Nama je prazna Srbija, nema stoke. Nama hitno to treba. Prema tome, to su sve poluinformacije i dnevne. Ovo su verovatno mislili, možda će prvi dan zakladiti 400 junadi, a to bi bilo 146.000 za godinu dana. Prema tome, to je značaj informacija da se pružaju, i tačna informacija iz tovljačima, stoke, svima. Nama je, pitali ste me ovde isto, još da odgovorim na jedno od pitanja koje ste mi dali, šta je veliki problem? Najveći problem u Srbiji je danas stočarstvo. Nemamo stoke. Imamo 150.000, 200.000 praznih kuća, kada bi u stajama bilo po jedno govedo, mi bi rešili probleme srpske poljoprivrede i ukupno ekonomije Srbije. Prema tome mi nemamo, to nisu tačne informacije da ćemo mi izvoziti 500.000 tona junećeg mesa u Kinu, nama treba 10 godina da poboljšamo kompletno svu poljoprivredu i sve, jer stočarstvo učestvuje u bruto društvenom proizvodu poljoprivrede sa svega 30%. Ne, ako je ispod 60%, to je nerazvijena zemlja, nerazvijena poljoprivreda i siromašna država. A mi smo danas siromašna država, jer 1990. godine proizvodili smo 650.000 tona svih vrsta mesa i trošili na ovim prostorima Srbije i trošili 65 kg po stanovniku, danas proizvodimo manje od 400.000 tona i trošimo manje od 30 kg mesa po stanovniku. Znači, ja kada sam pomenuo državu i na početku, ja nisam da država, za to da država vodi tu proizvodnju, ali država mora da stvori uslove da taj seljak može da proizvodi stoku. Srbija, ako ne bude hitno imala 100.000 junadi u Vojvodini, bit će promašene investicije, ovo sad gde se grade sistemi za navodnje, zagrijavanje, jer će za 50 godina zemlja će se ispostiti i umjesto plodne zemlje imat ćemo pustinju.
Evo, gospodine Gulan, i vaša knjiga i vaši radovi i vaš angažman u Odboru za selo Srpske akademije nauka i umjetnosti, verujem da itekako je doprinos kako razmišljati i praviti novu strategiju u poljoprivredi.
Samo još jedna rečenica, potrebna nam je može strategija, akcija, kako ćemo je znati, sve jedno, nova agrarna politika i socijalna reforma u Srbiji. Ako toga nema, i da to sve radimo sopstvenim snagama, a ne da očekujemo da nam dolaze iz sveta, da li će nam dati milostinju. Da nismo interesantni u poljoprivredi za ulaganja, nego samo da odnose profit, najbolji dokaz je da od direktnih stranih ulaganja koja su došla u Srbiju od 2000. godine do danas, u poljoprivredu je otišlo samo 0,7 do 1,7%. Dakle, stranci nisu zainteresovani da ulažu u poljoprivredu.
A zašto nisu? A zašto nisu po vama?
Zašto nisu zainteresovani? Pa vidite, i naši tajkuni imaju ekstenzivnu proizvodnju. Jer im se to ne isplati. Tajkuni imaju ekstenzivnu proizvodnju, proizvode kukuruz, pšenicu, to može sa malo radnika da se uradi i da se mašine to obrade. I zato imamo danas 32.000 nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka u zemlji, 50 doktora nauka, više od 25.000 su inženjeri, a ostalo su magistri i doktori nauka. Prema tome, eto, zašto? I to su ti koji će sigurno da odu iz ove zemlje, a svako od njih je dan koštao državu po 300.000 evra da bi završio školovanje. Prema tome, ponovo govori sistemski uslovi i država i državne mere. Država o poljoprivredi govori kao strateškoj grani samo u predizbornim kampanjama. Nigde na papiru ne piše da je nama poljoprivreda i turizam da su nam strateške grane. Dok god toga ne bude, nije li najbolji dokaz zašto je poljoprivreda u tom stanju, da ne postoji kategorija sela u Ustavu. Nisu mi verovali kad sam ih objašnjavao. Ministar Krkobavić, kad smo pričali o razvoju zadruga, kad sam mu ja to rekao, postoje da jedno sastavu kad ja uzeo pa tri puta čitam Ustav, pa nigde ne piše to.
Jedna tema bi bila interesantna, vi ste za to stručnjaka, to je da podsjetimo malo slušaoce na to da nismo mi zemlja bez korena i da smo mi ipak imali vrhunske stručnjake koji su radili u poljoprivredi i da smo imali razvijeno istočarstvo i da smo bili deseti na svetu kao izvoznici kukuruza, da imamo stručnjake između ostalog i u Akademiji nauka, ali tako, koji su...
Samo nešto bilo. To nije dobro što smo izvozili na 10. mjestu u izvoznici kukuruza. Da smo taj kukuruz koji smo izvezli upotrebili za ishranu stoke ovde, pa da smo proizvodili iz viših faza prerade, to bi onda bila korist. A to je pogrešno to nije dobro što smo...
A mi danas izvozimo kukuruz, je li tako, Makedoniji, a uvozimo njihove svinje. Tako da nismo ništa promenili.
To nije dobro. Mi smo prošle godine imali 7,5 miliona tona kukuruza, godišnje, prošle godine bilo 4 miliona tona. To je nama dovoljno bilo jer nema stoke da ga troši. Nije dobro izvoziti.
A šta je dobro i šta bi trebao raditi u nastavku? 10 sati i 39 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Shift.
chasing after little Red Riding Hood. I don't do it no more, but I used to cook out.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nemanjići, Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Thank you.
13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj, u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi nastavljamo razgovor o knjizi koja je izuzetno zanimljiva, Obećanja i očekivanja. Sa nama su Branislav Gulan, član Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i član Naučnog društva ekonomista Srbije i dr. Milorad Stamenović, ekonomista. Gospodine Gulan,
Evo me, tu sam, samo da završimo prošlu temu. Evropska unija uvozi godišnje iz Brazila i Argentine 700.000 tona junećeg mesa. Oni su došli u Srbiju i tražili su da im narednih pola veka svake godine isporučujemo po 50.000 tona baby bifa. Znate koliko smo mi isporučili 2015. godine? 315 tona, 2016. 400 tona. Koliko je to jako malo, najbolji podatak je da smo 1990. godine iz prostora ove današnje Srbije izvozili 30.000 tona baby bifa, znači 100 puta manje. Oni nam traže juneći but, mi nudimo svinjsko meso, a svinjsko meso ne može da ide ni u Evropsku uniju, niti preko Evropske unije zbog vakcinacije protiv bolesti kuge, koju stalno obećavamo da ćemo prekinuti. Tek kad prekinemo vakcinaciju svinja protiv bolesti kuge, treba 3 godine da prođe da se obnovi stočni fond, da bi mogli da uđemo u Evropsku uniju kao ravnopravna članica, 6 godina će proći posle toga kad postane ukidanje. Prema tome, to nam je današnje stanje.
Šta bi trebalo učiniti? Evo najkraće.
Mere na nacionalnom i pokrajinskom nivou i na lokalnom nivou. Za promenu stanja na selu i poljoprivredi neophodna je politička volja, upornost i istrajnost, što je prvi preduslov za ustavljanje negativnih tendencija u ovoj oblasti. Posle toga sledi niz aktivnosti i na jednom i na drugom nivou. Prva mera pozitivna koja je urađena u poljoprivredi Srbije je povratak zadruga. Vraćen je zadrugarski duh, krenulo se u osnivanje zadruga. Rekao sam, bili smo zemlja u koja je nestajalo 100 zadruga godišnje. Prošle godine, za godinu dana do pre nekoliko dana, osnovali su 231 nova zadruga i za 3 godine će se uložiti u obnovu zadruga 25 miliona evra bespovratnih sredstava. Ako tako nastavimo, vidi se svetlo na kraju tunela.
Hvala vam, gospodine Gula, na sve ono detaljnije u knjizi Obećanja i očekivanja. Ono što mi je samo ostalo za sam kraj, gospodine Stamenoviću, prosto su dve vrlo kompleksne, zanimljive teme u jednoj knjizi, dva autora. Raditi tako je, verujem, i za vas bio veliki izazov.
To je vrlo, kako da kažem, zahtevno je to. Ja bih sada voleo da kažem, mi smo radili, tako, to nije naša jedina knjiga, mi smo radili knjigu Srbija danas. Planira se, pošto je vrlo dobar bio odziv javnosti čitalaca, planira se praktično kažem i Srbija danas 2, znači već smo nekim pregovorima oko toga kako proširiti to. Međutim, ja moram da kažem pre nego što završimo, samo u jedan minut mi je potreban, da kažem našim građanima samo ukratko statističke podatke koji potvrđuju ono što sam rekao u vezi sa zdravstvom. Znači, mi imamo situaciju da naši zvaničnici kažu da se 10% BDP-a troši, znači, na zdravstvene usluge. Naš BDP je 33 milijarde, znači malo više od 3,3 milijarde se troši na zdravstvene zdravstvene usluge. Onda imate situaciju da političari izađu u javnost i kažu da se usluge provajdiraju, odnosno omogućuju samo za 2 milijarde. Dakle, gde ta 1 milijarda, to niko ne pominje, jel tako? Znači, imamo situaciju da je gotovo 1 milijarda eura se troši više nego što je potrebno. Pazite, samo sa tim novcem mi bismo mogli dosta da uradimo na zdravstvu. A druga stvar je osnivanje Nacionalnog centra za istraživanje, omogućiti našim mladim zdravstvenim radnicima, biotehnolozima, biolozima da se ljudi bave naučnim istraživanjima. Naučne istraživanja u farmaciji su najviše rastuća oblast na svetskom nivou. Znači, onda, posmatrajući endogenu teoriju razvoja, i time bih želeo da najavim novu knjigu koju ćemo raditi, koja će se baviti baš tom problematikom. Znači, introspektivni razvoj, što bi rekao gospodin Gulan, usiju svoje kljuse i razvijajmo našim snagama naše proizvode za izvoz. Znači, ne jeftina radna snaga, nego naše snage, naše tehnologije za izvoz.
Hvala vam. 10 sati i 53 minuta slušali ste Agoru Radio Beograda 2.
This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my ruin. Not complaining, it's just I'm saying. I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. Sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. Am I numb or going insane? I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out.